Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 6-февраль жекшемби күнкү таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир саатта президент Садыр Жапаров Кытайга расмий сапары менен барды. Алдыда кыргыз-кытай мамилесинде эске алчу бир катар жагдайларга токтолобуз.
Жалпысынан абал азыр кичине жылыш бар, эки тараптуу, үч тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Бул аптада ошондой эле Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга шек саналган саясатчы Курсан Асанов менен Алмаз Сарбаевди үй камагына чыгарды.
Анан бүгүнкү ушул козголгон кылмыш боюнча мен ачыгын айтайын. Буга чейин баягы соцсетке чыккан го, Сарбаев Алмаз менен мындай сүйлөшкөн деп. Муну кандайдыр бир күчтөр атайын жасап чыгарган.
Ал арада Тажикстандын бийлиги студенттерин Кыргызстанга баруудан карманып турууга чакырды. Алдыда соңку бир аптанын ичиндеги урунтуу окуялар тууралуу кенен айтып беребиз. Ошондой эле эже сиңдилер берүүсү да сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Ошентип, бул аптада президент Садыр Жапаров Кытайга расмий сапары менен барып, Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндарынын ачылышына катышты жана бир катар Кытайдын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Президент Кытайга алгачкы сапарынын жүрүшүндө ири коңшулар менен алаканы бекемдеп, ири инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлор ишке ашат деп үмүт тартууда. Бирок эксперттер Кыргыз-Кытай мамилесинде эске алчу бир катар жагдайлар бар экенин белгилеп жатышат. Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Кытайга алгач болуп президент макамында барган Садыр Жапаровдун сапары Бээжиндеги кышкы олимпия оюндарынын ачылышына катышуу менен башталууда. Бул оюндарга Кыргызстандан бир гана спортчу, лыжачы Максим Гордеев катышып жатат. Президент Жапаровдун сапарынын негизги бөлүгү дал ушул иш-чарадан кийин башталып, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин баштаган бир нече жетекчи менен жолугат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Азаттыкка жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу алака боюнча көп маселе сүйлөшүүлөрүн билдирди. Кыргыз президенти Бээжинге барар алдында CGTN медиа корпорациясына маек курган. Анда Садыр Жапаров Кытай кыргыз алакасынын учурдагы абалын өтө жогору деп баалап, бул өлкө менен бир алкак бир жол демилгесинин негизинде ишке ашырчу долбоорлорду санаган. Президент Жапаров бир нече жылдан бери сөз болуп бирок ишке ашпай келген Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу жакын арада башталат деген ишенимин да билдирген.
Данный проект всегда.
Бул долбоор эки тараптуу мамилелердин күн тартибинде ар дайым турат. Анын маңызы жана максатка ылайыктуулугу боюнча эч кандай саясий пикир келишпестиктер жок. Долбоордун техникалык жана каржылык бөлүгүнө гана тиешелүү маселелер турат. Аларды чечүү боюнча үч мамлекеттин адистери иштеп жатат. Биргелешкен күч аракет менен жакынкы арада достуктун, жакшы коңшулаштыктын жана туруктуу өнүгүүнүн жолуна айланган бул темир жолдун курулушун баштайбыз деп ишенебиз.
В ближайшем будущем мы начнем строительство данной дороги.
Анын айтымында Борбор Азия чөлкөмү үчүн өзгөчө мааниге ээ долбоор учурда макулдашуу баскычында турат. Негизи Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көтөрүлсө да, андан бери ишке ашпай келет. Ал жол регионалдык жана дүйнөлүк мааниге ээ болуп, Перс булуңуна чыкчу жаңы соода коридорун ачмак. Темир жолду куруу боюнча демилгелер Өзбекстанда бийлик алмашкан 2016 жылдан бери күчөдү. Эми Садыр Жапаров дал ушул сапарынын жүрүшүндө бул ири долбоордун Кыргызстан үчүн баш ачылабы деген үмүт жаралууда. Буга чейин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын алдындагы темир жолду долбоорлоо дирекциясынын башчылыгын аркалаган экс-транспорт министри Жамшитбек Калиловдун айтымында соңку жылдары долбоорду ишке ашыруу боюнча аракеттерде жылыш байкалууда.
Жалпысынан абал азыр кичине жылыш бар, эки тараптуу, үч тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кытай менен Өзбекстан менен былтыр кичине мындай полевая работа деп коет, мына сырттык жумуштарын топографический жана геологический жумуштарын аткарганбыз. Анан эми бул жер только немеге байланыштуу да, бул жерде финансирование көп талап кылганына байланыштуу. Азыр Садыр Нургожоевич ошол жака барганда эгерде эки тараптуу жакшы сүйлөшүүлөр болгон болсо жылат деген үмүт бар да, чоң үмүт бар.
Садыр Жапаровдун бул сапарында кыргыз тарап кубаттуу коңшудан тоген, энергетика, транспорт тармагындагы ири инвестицияларды күтүп жатат. Тагыраагы коронавирус пандемиясынын кесепетинен солгундап кеткен соода жүгүртүүнү көбөйтүп, экономиканы өстүрүү планы да коюлууда. Мында Кытай менен чектеш, Эркештам жана Торугарт бекеттеринин өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү зарылдыгы турат. Мындан сырткары соңку жылдары нааразылыктан улам токтоп калган ат башыдагы логистикалык борбордун курулушу сыяктуу талаштуу долбоорлордун тагдыры да бар. Жогорку кеңештин экс-депутаты Кануэ Гиманалиев соңку сапар жүрүшүндө бул жаатта жылыш болот деген үмүттө. Анын айтымында Кыргыз-Кытай алакасындагы айрым пикир келишпестиктерин жаралышына буга чейинки кыргыз өкмөтүнүн кээ бир аракеттери себеп болуп келген.
Биз Кытай менен эң көп чектеш өлкөлөрдүн бирине кап киребиз 1000 километрдей. Бирок эң аз акча алган кеп Кытайда эмес, кеп бизде. Бизде алынган акчалардын көбү стратегия болгон коррупцияга кетип, кайра ызуучу чыгарып, биз Кытайды жаманатты кылдык. Чи Кытай бизнеси канча жолу анында өкмөттүн ички себептери бар, бөлөк себептери бар, бөлөк өлкө аралашкан себептери да бар. Баягы казармандагы окуя, ат башыдагы окуя канча инвесторлорду чын айткан кууп чыкты. Анан кийин азыр жаңы Кытай менен жаңы деңгээлге мамиле сөзчү керек.
Ошентсе да кыргыз коомчулугунда Кытай менен ишке ашчу долбоорлорго карата чөчүлөө да жок эмес. Буга бир жагынан ири коңшунун активдүү саясаты себеп болсо, экинчи жагынан өлкөнүн Кытайга карызынын өсүп бара жаткандыгы да уайым жаратып жатат. Кыргызстандын мамлекеттик карызы быйыл 4.5 миллиард доллардан ашса, анын 45% жакыны Кытайга туура келет. Буга кошумча Бээжиндин соңку жылдардагы Кыргызстан менен чектеш, Шинжандагы улуттук азчылыктарга карата катаал саясаты да өлкөдө ар кыл пикирлерди пайда кылган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Бишкек шаардык соту 3 февралда бийликти күч менен басып алууга шек саналып камакта жаткан саясатчы Курсан Асанов менен Алмаз Арбаевди үй камагына чыгарды. Андан бир күн мурун, 2 февралда октябрь окуялары боюнча айыпталган саясатчы Жеңиш Молдокматов да эркиндикке чыккан. Бул факт боюнча дагы бир айыпталуучу, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов абакта калтырылды. Бул Кыргызстанда оппозициялык саясатчыларга карата бийликтин мамилеси 2020-жылы Кыргызстанда бийликтин алмашуусу менен аяктаган октябрь окуяларында саясий баа берүү демилгесин кайра көтөрдү. Кененирээк Кундуз Кызылжарованын сюжетинде сөз болот.
Муну кандайдыр бир күчтөр атайын жасап чыгарган.
3 февралда Бишкек шаардык соту Курсан Асановду үй камагына чыгарды. Асанов буга чейин 2 кылмыш ишинин алкагында айыпталып келаткан. Бишкек шаардык соту октябрь окуяларына карата козголгон иш боюнча ишти 2 февралда карап, анын бөгөт чарасын үй камагы менен алмаштырылган. Ал эми бийликти басып алууга аракет беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагындагы бөгөт чарасын шаардык сот бүгүн 3 февралда карап, бул иш боюнча дагы аны эркиндикке чыгарды. Курсан Асанов менен Алмаз Сарабаев бийликти басып алуу жөнүндө сүйлөштү делген аудио боюнча жаңы жагдай белгилүү болду. Алмаз Сарабаевдин адвокаты тергөө далил катары келтирип жаткан аудио 4 жеринен монтаждалганын айтып чыкты. Бул иштер боюнча ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов:
анан бүгүнкү ушул козголгон кылмыш боюнча мен ачык айтайын. Буга чейин баягы соцсетке чыккан го, Сарыбаев Алмаз менен мындай сүйлөшкөн деп. Муну кандайдыр бир күчтөр атайын жасап чыгарган. Азыркы мени жалпы элдерге, анан мамлекет башчыларына жамандык жаман көрсөтүү максатында да. Ошондуктан мына 5 айда бир жолу дагы суралган жокмун. Ошондой эле Сарыбаев Алмаз дагы бир жолу суралган жок. Эчтеке жок. Себеби мына азыр эки независимый көз карандысы экспертиза чыккандан кийин аныкыны ички иштер министрлиги айтты: жок, биз эмне кылабыз деди, мамлекеттик неме деди. Мамлекеттик экспертизанын келер учурунда алар дагы бир немени таап чыгыптыр. Мен ойлойм, баардык чындык келип чыгат.
Бийликти күч менен басып алууга шектелген Асанов былтыр сентябрь айында кармалып, өзгөчө оор кылмыш жасагандар кармалуучу абакка камалган. Бул иштин алкагында айыпталып жаткан Алмаз Сарыбаев да 3 февралда үй камагына чыкты. Октябрь окуяларына байланыштуу айыпталып жаткан саясатчылардын дагы бири активист Жеңиш Молдокматовду Бишкек шаардык соту 2 февралда үй камагына чыгарган. Боштондукка чыккандан кийин активист мындан ары да саясий ишмердүүлүгүн улан таберерин кошумчалаган болчу.
Түрмөдө отурганыма 271 күн болду. Ушул күнгө чейин ошо дем күч берип колдоп турган жалпы элиме, колдоочуларга, өзгөчө журналисттерге мен терең ыраазычылык билдирем. Рахматымды айтам. Эч качан позициядан да тайган эмеспиз, принциптен да адашкан эмес.
Жогорку кеңештин 2-чи февралдагы отурумда октябрь окуялары боюнча айыпталып жаткан Фарид Ниязовду бошотуу керек деген мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев көтөрдү.
Фарид Ниязовдун сотуна барып келдим өзүм. Ал киши ооруп атат. Жаңы статья менен, вот по 303 статья УПКР да, жаңы статья менен. Бир жылдан ашык СИЗОдо отурбаш керек негизи, өзүңөр билесиңер анын. Ал киши эми 65-ке чыгып, ал кишинин аялы иштебейт, кызы иштебейт, баласы ДЦПшник. Болсо сураныч мен атама суранбай эле коёюн. Мен азыр киши катары суранып атам да, ошо кишини кайтап кое берип койгулачы, ал уже же иштебесе эч ким иштебейт.
Парламент 2 февралда талапкерлигин колдоп берген Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков жана Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев сот адилеттигин орнотуу жана сот бийлигин реформалоого байланыштуу убадаларды беришкен.
Менин биринчи оюм ушусу мыйзамдуулуктун диктатурасы орнотулуш керек. Андан кийин экинчиси болсо, албетте бул саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса карапайым бийлик жөндө негизи сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүрүлгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Үчүнчүдөн сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантууну ушу аракет кылышыбыз керек болчу да.
Деп айтты Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков. Айрым эксперттер 2020 жылдын октябрь айынан ушул күнгө чейин ал окуяларга саясий баанын берилбей жатышы, саясий куугунтуктун токтобой жатканынын белгиси дешет.
Деги эле ушу саясий активдүү кишилердин алдында менимче чечиле элек суроолор бар. Кимдин жоопкерчилиги канчалык? Кимдерди күнөөлүү дейбиз дагы, кайсы негизде башкаларды күнөөлүү эмес же жабыртаткандар деп тааныйбыз. Булардын баарысына критерий жок. Анан албетте эми ачык талкууга чыкканда ар кандай ойлор, ар кандай бүтүмдөргө келип калышыбыз толук ыктымал. Ошол эле азыр бийликти башкарып турган кишилерге да анчейин жагымсыз болгон бүтүмдөр келип калышы мүмкүн. Андыктан соттук териштирүү аркылуу ошол октябрь окуяларын алганда жоопко тартуу менимче бул туура эмес.
Деген пикирин саясат талдоочу Эмил Жороев билдирди. Президент Садыр Жапаров буга чейин өлкөдө саясий куугунтук жоктугун, Кыргызстанда адам укуктары сакталып, сөз эркиндигине тоскоолдук болбой турганын бир нече ирет ачык айткан болчу. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Тажикстандын бийлиги студенттерин Кыргызстанга баруудан карманып турууга чакырды. Коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына 2 февралда жарыяланган билдирүүдө Кыргызстандагы окуу жайларда окуган тажик жарандарына жасалган мамиле тууралуу сөз болгон. Кыргыз тарап студенттерге начар мамиле жасалганы тууралуу маалыматтарды толугу менен четке какты. Маселенин чоожайына Кубат Бекайбашев назар салды.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги тажикстандык студенттер өз мекениндеги окуу жайларга которулуу үчүн керектүү документтерин кайтарып алуу суроо талабы менен кайрылганда Кыргызстандын жогорку окуу жайлары жасалма жолдор менен создуктуруп жатышат деп билдирген. Мындан тышкары расмий билдирүүдө Кыргызстандын компетенттүү мекемелери мамлекеттик чек ара бекеттеринде тажик студенттерин өткөрбөй койгон учурлар катталып жатканын жазган. 2021 жылдагы апрель окуясынан кийин Тажикстандын билим берүү министрлиги жана Кыргызстандагы элчилиги Кыргызстандын билим берүү министрлигине студенттердин окуусун улантуусуна шарт түзүп берүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Буга байланыштуу министрлер кабинети тажикстандык студенттер үчүн чек араны ачып берген. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат катчысы Самат Тоялиев окуу жайлар тажикстандык студенттерге жасалма тоскоолдук жасап жатат деген маалыматты четке какты.
Биз бул боюнча мынтип айтар элек да, бул адамдардын улутуна, мамлекетине тиешелүү маселе эмес. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында, жогорку окуу жайларына студенттерди кабыл алууда окуу жай менен студенттин ортосунда келишим түзүлөт. Ал келишимде тиешелүү пункттар каралган. Эгерде студент ошол келишимде каралган шарттарды толук аткарбаса, башкача айтканда контракттык бөлүмдө окуп аткан болсо, контракттын суммасын толук төлөгөн болсо, академиялык карыздарын жойбогон болсо жана башка мындай карыздары бар болгон болсо, сөзсүз түрдө окуу жай анын документтерин карыздары жөн боюнча бере албайт. Бул Тажикстандын жарандарына эмес, бул Кыргызстандын жарандарына деле тиешелүү, баардыгына тиешелүү бир жалпы талап. Андан башка мындай жасалма тоскоолдуктар жок деп айта алабыз.
2021 жылдын апрелиндеги чек ара чырынан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жаап койгон. Министрлер кабинети 2021 жылдын 21 майында номер 12-Р номерлуу тескемесин чыгарган. Ага ылайык Тажикстан Республикасынын жарандарын Кыргызстандын аймагына өткөрүү убактылуу токтотулган. Октябрь айында министрлер кабинети тажик студенттери үчүн чек араны ачып, тизме боюнча киргизе баштаган. Чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгынын башчысы Гүлмира Бөрүбаева тизмеге кирген тажик жарандарына чек арадан өтүүдө тоскоолдуктар болбогонун билдирди.
Граждане Таджикистана, студенты
Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окуган же иштеген Тажикстандын жарандары Билим берүү министрлиги берген тизме боюнча киргизилет. Кыргызстандын аймагына кирүүгө укугу бар тажик жарандарын өткөрбөй койгон учур болгон жок. Билим берүү министрлиги берген тизмеде жок болуп калган студенттер менен бир эки учур болгон. Кийин алар да тизмеге киргизилип, чек араны кесип өтүүгө мүмкүнчүлүк алышкан.
Спокойно пересекли государственную границу.
Асрор Сахипкадамов Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдуу облусунан келип, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында 4-чү курста окуп жатат. Асрор окуу жайлар тарабынан тажикстандык студенттерге карата кандайдыр бир кысымды же тоскоолдукту кездештирбегенин айтат.
Никаких барьеров, никаких препятствий не было, никто не.
Эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Азырга чейин студенттерди кимдир бирөө токтотуп же сурак кылганын уккан жокмун. Университеттен көйгөйлөр болгонун да кездештирбедим. Чек ара жабылып калганда студенттерди өткөрбөй жатышкан, ошондо алар дүрбөлөңгө түшүп, айрымдары которулуп кетишти. Декабрдын аягында чек араны ачып студенттерди тизме боюнча өткөрө башташты. Кыргыз чек арачыларында Кыргызстандын окуу жайларында окуган студенттердин тизмеси бар экен. Ошол тизме боюнча эч кандай тоскоолдуксуз эле киргизип жатышты. Сурак кылып же текшерип убара кылышпай эле тизмеге карап өткөрүштү. Азыр окуп жатышат.
Дейт Асрор Сахипкадамов. Кыргызстандын түштүк аймагындагы эң ири окуу жай Ош мамлекеттик университетинин маалыматына ылайык, окуу жайда азыр 402 тажикстандык студент окуп жатат. Алардын көпчүлүгү медицина факультетинде окуса, калганы педагогикалык багытта билим алышат. Ошмуда эмгектенген тажикстандык мугалим жок. Апрель окуяларынан кийин 100 чукул тажикстандык студент өз мекениндеги окуу жайларга которулуп кетишкен. Окуу жайдын маалымат катчысы Медер Ниязалиев 2021-22 окуу жылынын биринчи семестринде тажикстандык студенттерден которулуу боюнча арыз түшпөгөнүн кабарлады.
Биринчи семестр бүттү, азыр кышкы сессиялар бүттү. Ушундан кийин гана эми арыздар кабыл алына баштайт которуулар боюнча. Эми бул статистика бул февраль айында жаңыланат да. Тажикстанга эгерде өзүнүн өлкөсүнө барып ошол жактан билимин улантам деген тажикстандык студенттер эми арыз бере башташат. Ош мамлекеттик университети тарабынан деги эле бул тажикстандыктарга эле эмес, чет элдик студенттердин баарына бирдей мамиле жасалат. Бул тажикстандык болобу, өзбекстандык болобу, индиялык, пакистандыкпы, аларга баарына бирдей мамиле жасалат. Анын ичинде бул тажикстандык студенттердин Ош мамлекеттик университетинде билим алуусуна чек арадагы жаңжал, чек арадагы чыр-чатактар алып таасир этпейт.
Тажикстан менен чектеш Баткен облусундагы мамлекеттик университеттин ректору Айдарбек Гыязов окуу жайда окуган тажикстандык студенттердин баарына окуусун улантуу үчүн чакыруу каттары берилгенин, бирок алардын баары тең учурда Тажикстандын аймагында жайгашып, аралыктан онлайн окуп жатышканын билдирди. 27 январда Баткен районундагы 4 көчө аймагында кыргыз-тажик аскерлеринин кезектеги кагылышуусу болуп өттү. Чыр-чатакта Кыргызстандан 14 киши жабыркап, 3 миллион сомдон ашуун материалдык зыян тартканы кабарланган. Эки тараптын расмий органдары окуянын тутанышына бири-бирин айыптаган. Тажикстандын бийлигинин өз студенттерин Кыргызстанга баруудан карманып туруу чакырыгы ушул окуялардан кийинки учурга туш келди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын таңкы эфирин эми Сыябан маек менен улантабыз. Шамбала тасмасы стили, ойлору жана сахналары жагынан Ак кеме повестине жана Ак кеме тасмасына окшобогон дээрлик жаңы тасма. Мындай пикирин кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун аталган повестинин негизинде тартылган Шамбала кино тасмасынын таржымалы алгачкы ээликтери тууралуу режиссер менен курулган Булкан Турдубек кызынын Сыябан маегин алдыда сунуштайбыз.
Сиз менен Шамбала кино тасмасы тартылы электе жолугуштук эле, ошондон бери 3 жыл өтүп кетиптир. Ошентип студент, болочок кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүковдун бир 50 жылга жакын убакыт мурдагы идеясы ишке ашып, бүгүн Шамбала деген кино тасма пайда болду да. Албетте куттуктайбыз. Алгачкы ийгиликтериңиз менен адегенде бөлүшсөк жакшы болот эле.
Биринчиден сизге жана сиздин программаңызга чоң рахмат. Ошо мына буюрса фильм бүттү, кыйынчылык менен бүттү, күзүндө башталып калды. Шашылыш түрүштүн түрдөгүн тарттык. Акыркы күнү тартканда кар түшүп калды. Эл буйруса рахмат жакшы кабыл алды, сынчылар да жакшы кабыл алды. Чет мамлекеттен бир топ жерден белгилүү сынчылар өзүнүн оюн айтышты. Ар кандай эл аралык фестивалдардан 19 эл аралык приз алдык. Баланын ролу 3 жолу белгиленди. Эң мыкты роль деп. Момун ролу белгиленди.
Башка кагармандар.
Бүт баягы киного катышкан кесиптер белгиленди. Ирандан бир фестивалден 7 приз алынды. Иран азыр кино дүйнөсүндө эң мыкты кинонун өлкөсү. Ошол жерден эң мыкты оператор, эң мыкты звукооператор, эң мыкты композитор, эң мыкты сүрөтчү, эң мыкты монтаж, ушундай 7 приз алынганы бизге мындай жакшы бир кандайдыр дем берди да.
Мыкты режиссер деген намды сиз Калькуттадан алдыңыз окшойт, э?
Мыкты режиссер, эң мыкты режиссер деген Калькуттада фестиваль интеллектуального кино экен, ал өзүнчө бир. Жюрисы дагы Кан фестивалинин баягы гран-при алган режиссер экен. Мексикадан, Сербиядан жюрисы мындай белгилүү адамдар. Эң мыкты режиссер эми Москвадан алдык, анан Никаны алдык Москвадан. Эң мыкты четки элдердин фильми деп. Анан мына жакында эле жаңы эле келдим. Бала менен бардык.
Америкага барып келдиңер.
Америкага 2.5 ай Лос-Анджелесте, Голливудда жүрдүк. Чоң фестиваль, дүйнөдөгү баягы эл аралык Азия фильмдердин фестивалы. Ошо жерден эң мыкты режиссер, анан кийин экинчи приз көрүүчүлөрдүн симпатиясы. Ошо азыр буюрса жакшы эле.
Шамбаланын ролун аткарган Артур деген кишики биздин бөөгүбүз. Мен кинону көрүп чын эле көзүнүн кыймыл аракетинен бардыгынан жан дүйнөсү көрүнүп турган бала болуп сезилдим. Ал баланы тандоо кандай тандадыңыз? Анан кандай аткарып берди ал жигиттин артисттик өнөрү кандай экен? Бала актерду чыгарыш өтө татаал деп айтып калышат го режиссерлор.
Ар бир актер менен кыйынчылык болот, кичинекей бала менен андан бетер. Эми тандаганда кийин анализ кылсам мен ошону өзүм деле байкап атырмын. Баягы кичинекей чагымда бала мага деле мындай окшош экен. Күйөөмү, сырткы күйөөмү, мүнөзү кичине окшош. Мүмкүн ошодондур. Экинчиден бул баланын өзүнүн тагдыры да кичине ошо каарманга жакыныраак. Америкадагы сынчылар көрүштү, киноакадемиянын мүчөлөрү бир тобу көрүп, жалпы фильм жактырды, стилин жактырды. Анан баланы да жактырды. Баланы азыр ошо Лос-Анджелеске, Голливудка чакырып атат. Бүт каражатын биз төлөп берели, ошо жерде бир жылга жиберсеңер, англис тилин окусун.
Баланын ошо каалоосу барбы? Искусствого киного?
Бар, каалоосу бар. Кандайда аракети да бар. Үй бүлөсү менен сүйлөштүк. Үй бүлөсү макул болуп атат. Аракет кылабыз жибергенге.
Шамбала жардам берип аткан экен, баланын жолунун ачылышына ийгилик болсун албетте. Эми албетте бул Акеме, Жомоктон кийин деген экинчи аталышы бар. Бул оңой эмес чыгарма. Оңой эмес деген ушул өтө таанымалдыгы буга чейинки дегендей. Тетиги мурда айттыңыз эле ошол Айтматовдун батасын алып, анан макулдугу менен кеңешип, кептешип, анан көкүрөгүмдө багып келаткан чыгарма, багып келаткан кино тасма, анан сааты чыкпай келатып, мына ушул 50 жылга жакын убакыттан кийин, 40 жылдан ашкандан кийин сааты чыгып, мына бүгүн жарык көрүп атат. Сиз ушул көкүрөгүңүздө баккан идеялар толугу менен чагылдырылдыбы? Тасма өзүңүзгө, көңүлүңүзгө толдубу? Баягы автордон өткөн сынчы жок чыгармага деп айтышат го адатта.
Туура. 73-чү жылы ошо бир ой келген, повесть жаңы чыкканда, Новый мир журналына. Ошондон бери баягы бул ой кандайдыр кыял кеткен жок да. 90-чу жылдарда деле бир топ сунуштар болуп атат проекттерге. Бирок кандайдыр ушу бул проект кое бербей атты да мени. Биринчиден мен өзүм баягы өзүмө айттым да. Мынчалык ой кетпесе сенден, жүрөгүңдөн, оюңдан, значит муну тартыш керек. Тартпасаң кандайдыр бул бир жүк болуп жүрөт. Ошо жүктөн буйруса мындай кутулдум десе болот. Канчалык бай оюбуз ишке ашты, элдин кулпуна кандай ой келтирет билбейм. Но азыр Кыргызстанда сынчылар, интеллигенция жакшы кабыл алды. Көрүүчүлөр жакшы кабыл алды буюрса. Бирок кино деген баягы өндүрүштө. акчага көз карандыбыз, группага көз карандыбыз, техникага көз карандыбыз, аба ырайына көз карандыбыз. А кинодо сөз бар, ойлогон максатыңа бир 50% ашса болду дегендей. Менчи ошо биздин 50-60% тегеренде өз максатыбызга жеттик.
Жакшы, анан сиз кеминде, нарында, анан балыкчыда тартыптыр бирсиздер, буга чейинки маалыматтарга караганда, Алтайга барып тартабыз деген да бир маалыматты уктум эле да. А эмне үчүн ал жак болбой калды, эмне үчүн Алтай деген тандалды эле?
Кино тармактан кичине туура эмес сунуш болуп калды. Мисалы, эмки жылы 19-нчы жылы тартабыз дегенбиз. 18-нчы жылы баягы мен сценарий чачып, эми бир жылым бар, бир жарым жылым бар, сахналарды кандайдыр бир ылайыкташтырып деген бир ойлор бар болчу. Капсынан чакырып айтып калды: мына азыр бир айдан кийин баштабасаң Минфин акчаны алып коюшу мүмкүн дегенден стресс болдум. Айла жок, баягы шашылыш түрүндө туура айтасыз, жана ойлор бугуну Алтайдан барып тартып, Алтайдын жеринен дагы башка тиги деңизден да сахналар бар болчу, башка сахналар бар болчу. Айла жок, сахналарды кыскарттык, ыргыттык, эптеп тартып кала эле деп. Фильмдин көбү 80%дан көбүрөөк кеминден тартылды. Кемин элине чоң рахмат, ушул жардам берди. Мындайча айтканда чоң мындай риск болду да. Кандайдыр мен жардын эмесинде турдум да. Анын үстүнө баягы мурдада айтпадым беле, чоң сындар айтылып атты тартылардын алдында. Ушундай бир гениалдуу фильмден кийин кажети барбы тартыш, бугандай тиги буу деп.
Сөзүңүз осуңузда, мисалы бугу ал жерде мындай табигый чыныгы бугу эмес э? Бул ушул жана бугу жок болуп калган үчүн шарт туура келбей калганчы ушундай пайдаланылды.
Бул айла жок эмит. Мурда саят доорунда бүт мүмкүнчүлүк түзүлчү. Мындай азыр кыргыз кинонун тартылган аябай кыйноо менен болуп атат да. Кино эмес, кыйын. Мурда эле кыйноо болчу, азыр 5 эсе кыйноо болуп атат. Жакында эле Ташкент фестивалына барып келдик. Мурда деле өзбек фильми өзүнчө, директив фильм тартыла турган студиясы өзүнчө болчу, оюн фильми өзүнчө болчу. Азыр могу жаңы президент келгенден бери укмуш студия салып бир кайра баштан реконструкция кылып каражат берип атат. Кинотеатрларды, Дом кинону, Союз кинотеатрды финансированиясын өзбек киносу менчи бул алда кетет жакында.
Эми сиздер ушул маселени көтөрүп атасыздарбы? Мисалы, бийликтин алдына сиздер окшогон аттуу кишилер айтыш керек го.
Чарчап деп бүттүк. Өкмөттүн деңгээлиби, жогорку кеңештин деңгээлиби, баягы маданиятка мындай көз карашы кишини эме болуп атат да. Азыркы өкмөттөн, азыркы президенттен, азыркы жогорку кеңештен, азыркы бийликтен үмүтүбүз бар. Үмүтүбүз бар, күтүп атабыз.
Кайра ошо тасмага кайрылсак, Советтик чыгаан кинорежиссер Болот Шамшиев тартып, СССР мамлекеттик сыйлыгын ататыган даңазалуу Аткеме деген тасманы көрбөгөн киши өтө эле аз болсо керек, менимче болбосо да керек деп ойлойм да. Анан ошондон кийин экинчи тартылып аткан тасма бул Шамбала болуп атат да. Ушул сиз менен мурда уюштурган интервьюнун алдына бир окурман, көрөрман деп айтсак да болот, жазып калтырыптыр: Аткеме ойдогудай тартылган тасма дейт. Режиссер жаңысынан эмнени издеди экен? Жаңылык болсо жакшы, мүмкүн башка ойлор да жаңырат деп баягы ишеним менен билдирип атат. Бул тасманын жаңылыгы эмнеде болду сиздин өзүңүздүн көз карашта?
Мындай максат койгом да. Мен тиги фильмге баягы окшоштуруп же повестке окшоштуруп экинчи баягы вариантын тарткым келбейт, кажети да жок, мага да ал кызыксыз. Ар бир режиссер кинону биринчи жолу койсо дагы повестке караганда өз кандайдыр көз карашын, өз оюн, өзүнүн философиясын ошо чыгармага киргизиш керек. Антпесе кандайдыр бир котормо эле болуп калат да адабияттан киного. А бул жерде фильм тартылат, белгилүү фильм. Сиз айткандай СССРдин мамлекеттик премиясын алган, дүйнөгө белгилүү жазуучунун чыгармасы. Ошон үчүн мен өзүмө максат койгом. Мен өзүм көз карашым эметем, башка стилди, башка кандайдыр ойлорду киргизем, башка сахналарды киргизем. Ал жанагыдай механический эле ушинтиш керек деген жок. Баягы мени жылыткан ойлор, пикирлер, кандайдыр көз караштар.
Эми жалпы коомчулукка качан чыгат, кинотеатрлар качан көрсөтө баштайт?
Буюрса азыр дагы бир топ фестивалдарга кишини жиберип, күзүндө чыгарабыз го дейм.
Рахмат, чармачылы ийгиттерди каалайбыз.
Рахмат сизге.
Кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сыябан маектин толук видео версиясын Азаттыктын сайтынан көрүп, Сыябан подкасты аркылуу дагы уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит орук. Алдыда сизди Эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы күтмөкчү. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Социалдык тармактарда эркек киши бир аялды жыгылып калганына карабай башка көзгө тепкилеп сабаганы тартылган видео тараган. Милиция алар жубайлар экенин, келин арыз берүүдөн баш тартып күйөөсүнө дооматы жок экенин билдирген. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө аялдардын зомбулукка чыдап жашаганына эмне себеп? Арыз жазылбаган учурда аялдын укугун кантип жана ким коргойт деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Саламатсыздарбы? Жана биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору адвокат Есения Рамазанова жана Аман эл кайрымдуулук фондунун негиздөөчүсү Элина Озбекова. Студияга кош келипсиздер.
Тип ал тургай жыгыта тепкен окуя коомчулуктун үрөйүн учурду. Биз азыр ушул кейсти талкуулоодон мурда дегенде коноктордун бири ушул Элина, сизге сөз узатсак да, сизди бул окуя таң калдырдыбы? Деги эле сиз буга чейин дагы ушул зордук зомбулуктун жабырлануучусу болгонуңузду айткан элеңиз. Окуяңызды өз оозуңуздан укса.
Ооба, бул мен во время пандемии ушундай абалда болгом, өзүм да мен билем бул кандай болгон окуя. Бул үй бүлөлүк зордук зомбулук, бул үй бүлөнүн бузулушуна аябай бир чоң бир себепкери ушул бирден бири болуп эсептелинет деп болот деп ойлойм. Мен дагы ошол зордук зомбулук менен 2.5 тышоо болгон. Мен өзүм эле иним, Аман деген иним бар. Ошо жардам берип калган. Ал болбосо, может быть, кандайдыр жаман бир акыбалда болушу мүмкүн болсо керек деп ойлойм да.
Тактоочу суроо, сиз канча жыл ушул зомбулук менен күрөшүп жашадыңыз?
4 жыл бою зордук зомбулук менен жашагам. 2 уул балам бар. Ошо биздин кыргыз менталитетте бала бар, баланы сактап калайлы, үй бүлөнү сактап калайлы деп ушундай менен жашап келген экен. Мен өзүм боюнча ушундай болгон.
Азыр бул аялды айыптап жатышпайбы? Милиция айтты, эч кандай арыз жазган жок, тооматым жок деп билдирди жубайы деп. Сиз өзүңүз 4 жыл зомбулукка чыдаган аял катары эмне үчүн, кайсыл учурда же болбосо аял ушул нерсеге көз жумуп жашайт, чыдайт? Жана ошол учурда аялды айыптоо туурабы?
Биринчисинен чыдап жашаганы, бул мисалы булар насильниктер деп коет. Мисалы семейный насилие да, бул эркек бул өзү насильник болот да, на самом деле коркутуп, үркүтүп же айтсаң мен балдарымды алганга аракет кылам, балдарымды ала алам деп ошо балдар көп жерден кармап калат деп ойлойм да аял заттын негизи эле. Ошо менин убагымда дагы мен ошо коркунучум, ошо балдарыман ажырап калам го, биринчи ирет ошо балдарыман ажырап калам деп ойлогом да. Эмесе азыр Кудайга шүгүр баары жакшы.
Есения, мына азыр жогорудагы окуя тууралуу бизге ушу маалым болгондой зомбулук көрсөткөн адамды 7 күнгө камакка алышыптыр да. А өзү жалпы ушул мындай учурда кандай жаза көрүлүш керек эле мыйзам боюнча?
Бул жерде мурда ушул даже 7 күнгө камакка алган нерсе деген жок болчу да. Мурда деген ушул ушундай зордук көрсөткөн адамды алып келип милиция бөлүмүнө алып келип, андан баягы түшүнүк катын алып туруп коюп коюшчу. Анан кийин ушул жаңы 2021 жылдан баштап иштеп аткан мыйзамдарда бул жерде ошол көрсөтүлгөндө 15 суткага чейин камаганга депчи. Анан кийин негизи бул жерде бир эле бул адамдын ушул адамдын кыймыл аракетинин бир эле статья эмес, бир эле жоопкерчилик эмес. Бул жерде деген баягындай бейбаштык болуп атат да. Көчөдө элге болгон жүрүм турумду бузуп, одону бузуп сөгүнгөн сөздөрүн угуп атабыз. Бул аялына эмес, башка ошол жактан жардам берейин деген бейтааныш адамдарга да агрессия көрсөтүп атат. Бул бейбаштык деп саналат да, хулиганство деп. Экинчиси 177 беренеде үй бүлөлүк баягы зордук деп көрсөтүлөт да. Өзүңүз айткандай милиция кызматкери жубайы деп айткандан кийин ал арыз күтпөш керек жубайын жазганга, фактурат баягы адамды кармаганда ошол кылмыш жазагандын үстүнөн дагы кармаса болот да, арызды күтпөй эле иштеке кылбай эле. Бул берене боюнча 5 жылга чейин эркинен ажыратылса болот. Бирок соттук медициналык экспертиза баягы ошол жабырлануучунун денесине кандайдыр бир жаракат келтиргенин, анча оор эмес, оор жаракат. Эми бул көрүп жатабыз го, тепкенде прям жерге
жыгылып кетти.
Ошол жерден баягы бет сөөгүнө да доо кетет да, мурдуна, көзүнө, бет сөөгүнө да доо кетет. Бул жерде баягы жеңил жаракат чыкпашы керек да. Эгерде баягы баары бир арыз менен жазган күндө дагы милиция кызматкерлери соттук медициналык экспертизаны өт деп айтса, бирок эми бул жерде жабырлануучунун укугу да, мен өтүүдөн баш тартам десе аны эч ким баягы колунан кыйнап алып барып өтө албайт. Эгерде больницада жатып калган болсо, ооруканада болгон болсо, анда ошол жерде дарыгерлер чыгарып бермек да.
Ушул жерден да жабырлануучунун абалы туурасында айтып өттүк. Бул тасма ал эле эмес, мен өңдүү мисалы көрүүчүлөргө да бир психологиялык травма келтиргендей болду да. Агрессивдүү маанайдагы видеону биз баарыбыз көрдүк. Ушул же болбосо сиз айтып атасыз, арачалар ортодон түшкөн адамдарга дагы бейбаштык маанайды көрсөттү. Ушул нерсенин баарын эске алганда 7 күндүк жазаны биз жеңил жаза деп айтсак болобу?
Албетте да, албетте. Бул жерде деген
7 күндөн чыгуу эле кайрылды.
Эми ким кепилдик берет да? Бул жерде эми видите, ошол мыйзамда көрсөтүлүп атпайбы? Мыйзамда көрсөтүлгөндөн тышкары чыгып кеткенге болбойт да. Бул эми бизге мындай жөнөкөй жарандарга абдан аз көрүнөт да. Бирок юристтерге баягы арыздын түшпөгөнү, ошолордун баары эске алынып, анан кийин 7 күнгө эметилгени в принципе мындай салыштырганда туура эле болуп эсептелинет да. А жөнөкөй жарандарыбызга, конечно, албетте. Анткени ушул жабырлануучуга окшогон кызыбыз бар, эжебиз бар дегендейчи. Баягы биз адвокаттар деле баягы боорун ооруйт да, эми арыз жазса мен ушуга жардам берет элем деген дагы биздин өзүбүздүн группада дагы сүйлөшүүлөр болду. Карайлык, отслеживать этелик, кайсылроодо, кандай эмне. Бул жерде арыз жазбаганы бул биринчи эле жол эмес экенин билдирет да. Эгерде бул арыз жазган болсо, баягы биринчи күнү ушундай болду, анан кийин эртесүнү дагы сүрөттөр таркабадыбы экөө жетелешип жүргөндөрүнчү. Эгерде биринчи жолу болгондо кызынын деле ата энеси бар да, кызынын деле тууганы бар да. Мына Элинанын иниси аман. Ушул Элинаны зордук зомбулуктан алып чыккан жолдошу үйүн бекитип алып сабап 4 ай телефону жок жүргөн убакта иниси фейсбук баракчаларына чыгарып ушуну резонанс жаратып алып чыккан. А бул кызынын деле ата энеси бар да, ата энеси көрүп атат, балким биз туугандары көрүп атат да. Демек арыз жазбаганы бул биринчи жолу мындай зомбулук буларда биринчи жолу дегенди билдирбейт. Демек бул кыз постоянно ушундай зомбулукта жашап келген да.
Эгер ушундай боло турган болсо бул андан да коркунучтуу э.
Бул эми
кол көтөрүп жүрүп көмүп калган адам экени да көрүнүп турат да, оңой эле баягы жыга тепкенине карагандачы. Бул эми ойлонбостон эле мындай.
Элина негизи зордук зомбулук темасын өзгөчө өзү э ушул бир зомбулуктун чынжырында жашап жатканын ачык айтуу өтө эле сейрек кездешет. Сиздин учуруңузда буга эмне себеп болду?
Биринчиден бул өзүм иним себеби болдум чынында эле. Анткени иним болбогондо может быть дагы да жашап да жүрүшүм мүмкүн болушум керек деп ойлойм да. Анткени деген үйдөн ошо телефонум 4 ай телефонду өчүрүп коюп үйдө камап ушинтип зордук зомбулук көрсөтчү да, анан телефонум эметип калчу. Анан ошол моменттерде мен өзүм иним чалып калды болчу айтсам, мен ошо чалып калып эле эжекем мен берип коесузбу десе эле, мен ийлип аткан үнүмдү угуп калып эле бериңизчи дегенде сразу эле мен алып калам телефонду, алып эле мен ошо бүт жагдайды уже айтып койдум да, вот мен ушундай үйдө зордук зомбулук көрсөтөт дегенде эле ошо иним баардык туугандарыбыз баарын чогултуп эле сразу келип эле милициялар да келип, скорая помощь келип ошо мен эле ошол жерден эле Мурунку күйөм дагы бир жогорку кеңеш менен тыгыз мамиледе болчу, туугандары бир ал мени аябай куугунтук мынтип көрсөтүп койгонда, сен айтып калсаң эле мен балдарды алганга аракет кылам деп. Ошодо мен коркуп
бийлик балдарды көрсөтпөйм бербейм.
Көрсөтпөйм, анткени бийлик менин күйөм тарабында болуп калышы мүмкүн болчу. Мен ошо Кудайга шүгүр, биздин пробоно адвокаттар дагы жакшы иштеп, мен мыйзамдык түрүндө дагы балдарды өзүмө аракет кылып алганы. Ошо көнчө аял заттар ошо балдарды сактап калайын деп эле ошо жашап жүрө беришет экен да, мен да ошондой болгом.
Чыдап турушум керек. Кандай чаралар? Кандай чаралар көрсөтүлдү?
Менин окуямда мурунку күйөөмө 3 сутка берилди. Ошо 3 сутка ИВС-де отуруп, анан бошотулду.
Ушул жерден суроодо 3 суткадан кийин ал келдиби, кайра чогуу жашаган жоксуңар да бирок?
Жок, жашаган жокпуз. Биз анткени ошо мыйзам түрүндө мен сразу үйдөн кеткенден кийин эле скорая помощьто мен 1 жума больницада жаттым. Больницадан чыгып эле сразу мен заявление жазып ушундай ушундай деп анан ЗАГСка барып эле уже ажырашты. Мыйзамдык түрүндө жок болгон жок, анткени бул аябагандай резонанстык нерсе болуп калды. Иштердин бири болуп биздин үй бүлөлүк зомбулуктардын бири деп ошо менин окуям болсо керек деп ойлойм да.
Демек канчалык көп адам билип канчалык баягы генин жайылса тараса бул маалымат, демек ошончолук аялда дагы баягы шанс көп болот да.
Эсенияим, сиз дагы ушул аялдар укуктары боюнча юрист эмессизби? Сизге Айлинадай көп адам кайрылса керек, көп аялдар. Алар көнөсү кандай учурларда жардам сурашат, анан мисалы айтып атпайбы э, мен балдарымдан корккум деп. Алар ушул башкалардан юристке кайрылгандан эмне үчүн айып кылышат? Ушул эле балдар маселеси, балким эл эмне дейт деген бир коомдогу бир түшүнүктөр таасир этиши мүмкүнбү?
Мисалы менин практикамда аял киши өзү мен ушундай деп чечтим, мен ушул зордук зомбулукта жашайм, мага жардам бергилечи деп өзү келген случайлар аз. Көбүн эсе туугандары же болбосо ошол когда вот ушул балдарына кол көтөргөндө ошондо анан ошол түрткү болот да. Ага чейин биздин аялдар, биздин кыз келиндерибиз баягы кайнене кайнатасы обязательно бул иш билинет да, бул ишти билишет, кошуналары билет, потому что зордук зомбулук эч качан тынч өтпөйт. Кыйкырык, өкүрүк, бирдекелер сынат, андай эмнет кошуналардын баары билет. Сигнал ооба ошондой болот да. Анан кийин жардам сурайт, албетте жардам сурап эметкенде баягы идиш аяк кагылат, баягы эрди катын кагышат, жаша, чыда, азыр жаңы үйлөндүңөр же баягы эме бул кайра ордуна келет деген.
30-40 жыл чыдап турсаң анан картайып алжып калганда эчтеке болбогон.
Анан кийин баягы кыз эмне болот? Мен баары бир кайрылганда жардам сураганда эмне пайда дейт да. Эч ким жардам бере албайт экен. Элина айткандай, же болбосо күйөөсү какой-то бир должностьта иштейт, же болбосо күйөөсүн сөзү сөз, ал элге мындай кошуналарга, туугандарга элге мындай абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр. Мисалы барып балким сабап койгондо камап коюшат, чыга албайт, арыз жаза алышпайт, баягы көк алаларды эмечи кылат. Биринчи очередь телефонду алып коюшат. Ошон үчүн далил жок, жардам бере турган эч ким жок, элге ишениш жок, эчтеке жок. Ошон үчүн биз болгон жерде ушул адвокаттардын пробоно деп жардам баягы аялдардын укугун коргоо дегендерди колдон келишинче көп эметебиз да, көрсөтөбүз да. Балким ошолорду көрүп көп адамдар бирок ушул передачаларды көрдүк деп келип кайрылгандар болгон да.
Мына биз буга чейин видеону да көрдүк, ушул резонанс жараткан кейсти да көрдүк. Анан жаңылыктарды мен азыр ачып окуп атам да, ошол баягы дооматым жок деп баягы арыз жазбайм деген комментарийлерди карасам эле бүт эле барып кайра азыр аялды күнөөлөп атышат. Демек өзүндө күнөө бар экен, демек өзү билет өзүнөн кеткен, тил узун окшойт, өзү башкача кылып күйөөсүн өзү кыжырлантканда анан мына азыр ушинтип
өзү
жеткирди, күйөөсүн ушинтип өзү уят кылып эми кайра жанагынтип атат депчи. Анан эң эле баягы кеңири тараган эле ушул реакция болот да, дайым аялды кайра өзүн күнөөлөө. Азыр ошол англисче бир жакшы victim blaming деген термин бар эмеспи? Ошол эле баягы жабыркаган адамды зомбулуктан кайра өзүнө ошол жоопкерчиликти, өзү жабыр тартып турса дагы ошол жоопкерчиликти кайра өзүнө мындай асып илип коюу да. Бирок жалпысынан ушундайга калып калганда аялдар өзүн кантип коргой алат?
Аялдар биринчи ирет
кантип сезет өзүн аялды?
Аялдар биринчи ирет коргоо дегени бул жакындарына биринчи ирет менен жакындарына айтыш керек. Кесепетин менде үйдө ушундай болуп атат, мен сизге айтып коеюн ушундай десе, албетте биринчи очередь туугандары жардам берет. Бирок мындай туугандар жардам берет деп айтам, бирок кээ бир адамдар мага канча аял заттар мага маалымат сурап кайрылышат, бирок айтат да, мен ушинтип кайрылып келсем мени үйдөн ата энем кубалап салды дейт да. Көбүнчө мисалы ата энеси кубалаганда ал аял кайсы жерде жашаймын, менин үйүм жок да, мен балдарым кандай багам деп ошо ирет менде калып кала берет. Ошон үчүн биринчи ирет
кайда барам деп,
кайда барам
ата энесинин үйүнө
ата энеси батпай калдым деп. Ошон үчүн сиздерге айтып кетерим, кандайдыр бир өзүңүздүн кызыңыздарда ушинтип калып болсо жардам бергенге аракет кылыңыз. Анткени бул дагы сиздин кызыңыз, бул сизге эле керек болот. Чын эле ушундай экен да, аял зат деген өз өзүнө тыккан болуп эле өзүн дальше алып кетиш өзүнүн болот экен на самом деле.
Негизи ушу чыккан кыз чийден тышкары деп эле көнөсү. Эгерде ушул үй бүлөңдө эмне болуп жатса өзүң көрүп эле чечкиле,
өзүң чеч.
Мага келбег эле деп айтат эмеспи? Ушул эле жерден сиз жанагы сөзүңүзгө улай, демек зомбулукка кабылган аял адам бул жакынынан абдан колдоого муктаж болот да.
Аябай муктаж. Менин иретимде кудайыма шүгүр ушу ата энем өзүбүз да түшүнүп өзүм да жакшы үй бүлөм, жакшы үй бүлөдөн негизинде эле. Ошо ата энем жакындарым, иним ошо коргоп мен ошо жардам бергендери ошо биринчи ирет ошо болду да.
Албетте андай көп кездешет. Жана сиз айткандай виктимология, поведение жертвы деген бул жерде көбүнесе аялды жана айтып атпайсызбы, аялдын өзүнүн тили узунго андай мындай депчи. Аялдын тили узун болгон күндө да, аялы ошого жеткирген күндө дагы эркектин эч кандай укугу жок. Анткени бирөөгө кол салдыңбы, кол көтөрдүңбү, бул кылмыш иш болуп эсептелинет да. Аял жеткиреби, эмне кылабы, өзү тийишеби, эркектин аны чаап же тепкенге эч кандай укугу жок. Бул кылмыш деп эсептелинет биринчиден. Экинчиден биздин мыйзамда, негизи биздин мыйзамда көп мындай мүчүлүшүктөр бар. Анткени тосма арыз жазып койсо, мисалы үчүн зордукто, бир адам зордуктаса, ал бул аябай оор берене болуп саналат. Бирок жабырлануучу тосма арыз жазып элдешсе, анда иш кыскартылат. Бизде эгерде жанагындай законодатель мыйзам киргизсе, тосма арыз жазылабы, жазылбайбы, кылмыш жазадыбы, по факту жооп бериш керек. Жана чет мамлекет болчу, тосма арыз жазам, элдешем дегенге келген өзүнүн тыянагы эмес. Бул обязательно психологический давление болот, жакындарынан, ата энесинен, ошол эле куда кудагы, ака ука, бүт ошолордон да баары бүт психологический давление болот. Анан кийин өзүңүз айткандай дагы камалып кеткенде, муну каматып ийгенде сага эмне пайда? Же болбосо ошол эле баягы үйдө жалгыз ошол эркеге иштесе, эгер экономический көз карандуулук да, экономикалык көз карандысыздык дагы, карандуулук дагы бар бул жерде. Күйөөң 3 жылга 5 жылга түрмөгө кетсе, балким батир алып жашашат, ижарага алып жашашат. Анан кийин 2-3 майда баласы бар, эмне жумуш кылат? Жаш кезинен күйөөгө чыккан, окуусу жок, билими жок, эмне жумуш кылат? Балдарды кантип багат дагы? Ушунун баары келип чогулуп туруп макул болуп анан тосма арыз жазат да.
Биз ушул боюнча дагы кайсыл мыйзамдар иштейт? Себеби Орбарайз боюнча Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук боюнча жакшы мыйзам долбоорлор жазылып бар. Алар иш жүзүндө кандай? Жана аларды деги эле алардын жолжобосу кандай? Ушул боюнча атайын видео даярдаганбыз, аны көрүп алып анан талкуубузду улантабыз.
Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамды мыйзам кантип коргойт? Анын жолжобосу кандай? Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамына ылайык, ички иштер органдары үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө арызды кабыл алууга жана каттоого милдеттүү. Зомбулук фактысы жөнүндө билдирүү катталган учурдан тартып, убактылуу коргоо ордери берилет. Убактылуу коргоо ордери деген эмне? Бул жабыркаган үй бүлө мүчөлөрүнөн зомбулук жасаган адамды обочолонту. Аталган документ зомбулук фактысы катталган учурдан тартып бир сутка ичинде 3 күндүк мөөнөткө берилет. Жабыр тарткан адамдын арызы боюнча убактылуу коргоо ордерин 30 күнгө узартууга болот. Бул ордер үй бүлөлүк зомбулук жасаган жана андан жабыр тарткан адамдар менен түздөн-түз же кыйыр катташууларга тыюу салат. Убактылуу коргоо ордерин алган адам анда көрсөтүлгөн бардык шарттарды аткарууга милдеттүү. Шарттарын аткарбай койгон учурда ал адам коомдук иштерге тартылып же 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алынышы мүмкүн. Убактылуу коргоо ордеринин негизинде жабырлануучу зомбулук көргөзгөн адамды бирге жашаган жерден чыгарып салууну же ата-энелик укугун чектөөнү талап кылып сотко кайрылса болот. Бул талаптар боюнча укуктарды чектөө сот тарабынан 1 айдан 6 айга чейинки мөөнөткө белгиленет. Ички иштер органдары зомбулуктан жабыр тарткан адамга социалдык кызматтар жөнүндө маалымат берүүгө, ал адамды медициналык мекемеге же башка коопсуз жайга жеткирүүнү уюштурууга милдеттүү. Мамлекет жана бейөкмөт уюмдар тарабынан жабырлануучуга юридикалык, социалдык, медициналык, психологиялык жана башка жардамдын түрлөрү көрсөтүлөт. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан адам убактылуу коопсуз баш калкалоо жайын акысыз түрдө алууга укуктуу. 2021 жылы кабыл алынган өзгөрүүлөргө ылайык, жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай, ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Ал эми адамдын дене бою же психикасын жабыркаткан же өнүгүшүнө зыян келтирген жана ден соолукка анча оор эмес залалга алып келген ар кандай атайын аракеттери үчүн зомбулук көрсөткөн адам Кылмыш кодексинин 177 беренесине ылайык түзөтүү жумуштарына, коомдук иштерге тартууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат.
Кагаз бетинде баары абдан маанилүү жана сонун иштегендей көрүнөт, бирок иш жүзүндө кандай? Мисалы, жогоруда биз байкагандай эле ушул укук коргоо органдар кимден болбосо дагы арыз кабыл ала алат. Ал балким сиз эгерде көчөдө баратып ушул окуяга күбө болсоңуз да арыз жазсаңыз болот экен. Биздин мыйзамда ошондой жазылыптыр. Бул жанагы социалдыкпы, мамлекеттикпи же жөн эле бейөкмөт уюмдар да атайын башпаник таап бергенге милдеттүү, же болбосо ушул кылмыш ишин козгоого мындай толугу менен кыскасы жергиликтүү бийликпи бийлик аракет кылыш керек деп жазылганда, Эсени айым, иш жүзүндө ушунун баары ишке ашабы? Жөнөкөй эле баягы ордер боюнча да укпадыкпы? Ушул кандай жол жободо берилет? Анан берилген учурлар көп болобу деги?
Ооба керим, берилген учурлар көп болот, бирок ошонун алган коргоо ордерин алуу тартибин көп адамдар билбейт да. Мен өзүм кечээ жакында эле ошо Октябрь райондук ошо ички иштерде мен өзүм отурсам бир аял жардам сурап келди да. Бир аял жардам сурап келип ушул коргоо ордерин ошондой ошондой дегенде жердеги участковыйлардан аласыңар. Участковый каякта ким информация жок да, бербейт да тергөөчүлөрчү. Ошол жашаган жериңерге барасыңар, ошо аймактык дискөчүгө жолугасыңар, ошол жазып берет. Ким аякта? Мен билбейм. Аларды тияктан сурагыла, бияктан сурагыла, мындай-мындай да. Негизи ооба, аймактык дискөчүгө барыш керек. РОВДга, милицияга баруунун кереги жок. Коргоо ордерди аймактык дискөчү берет. Коргоо ордердерин жазып бергенден кийин ал баягы күйөөсүн же кимден зордук көрсөтүлгөн ошол адамга барат да, ошол адамга түшүндүрөт. Коргоо ордер берилди. Мисалы аялыңа берилди коргоо ордер, мынакей сага да түшүндүрүп атам, мынча күнгө берилди, ушунча күндүн ичинде сен жолукпашың керек, көрүшпөшүң керек, телефон чалуулар болбош керек, эч кандай зомбулук көрсөтпөшүң керек.
Жалпак тил менен айтканда сен жакын жолугушуң керек ал адамга.
Ооба.
Менин билишимче ушу жаңы мыйзам боюнча ким гана болбосун
жаза берсин.
Албетте, жарандык
аял өзү эмес.
Албетте жазыш керек.
Ким көрүп калса деле, мисалы. Мисалы биз деле интернеттен көрүп атабыз, биз деле мисалы барып жазып алсак болобу? Мына мен көрдүм деп.
Болот, болот. Азыр бул мыйзамда дагы, бул ушул 2021 1 декабрдан баштап иштеп атабыз. Буга чейин силер кылмыш жасап аткан адамды көрсөңөр, аны кармай албайт болчусуңар. Азыркы жаңы мыйзамда кылмыш жасап аткан адамды кармап, милиция органдарына тапшырып келгенче кармап турсаңар болот да.
Эсенем, сиз айтып калдыңыз, бирден бир себеби бул ушул экономикалык көз карандылык депчи. Баягы ошол үй бүлөдө күйөөсү жалгыз акча тапкан адам болуп калганда, ушул жабырлануучу агрессордон ушу материалдык жактан эле көп учурда көз каранды болуп көп нерсеге чыдаганга аргасыз болуп жатат да. Ушул көйгөйдү кандай жолдор менен чечсе болот?
Эми бул жерде алимент өндүрүлөт, кээ бирөөлөр ойлошот да мен күйөөм иштерде иштебейт, эчтеке кылбаса кайсыл акчадан өндүрүлөт депчи. Бул боюнча алимент өндүрүлөт, ар бир регион боюнча атайын ул статистика борборунан бөлүнгөн эмеси бар, суммасы бар, ошол боюнча алимент бөлүнөт албетте. Адам иштейби, иштебейби биринчиден. Экинчиден, мисалы Элинага бизде деген пробоно жардам көрсөткөндө юридикалык жардам, психологиялык жардам, анан кийин ушул баягы бизнес кылганга жаңы кадамдарды шилтегенге ошондой баягы жолдорун түзүп берип ошондой мүмкүнчүлүк. Биздин Азамат Токоров деген бизнес консультантыбыз бар, абдан жакшы бала. Ошол мисалы Элинанын деле бизнесине биз канчадан бери күбө болуп келатабыз. Варенье, кадимки эле варенье, малина варенье.
Сиздики ошол, э?
Элинка, малинка деп. Малина вареньяны аны ар бир аял жасай алат. Мисалы ошондой эле биз жумуш таап беребиз, таап бергенге да жардам беребиз да, жумушсуз, жумуш менен камсыз калганга, жанагындай тигүүчүлүк кызматы, же болсо ошол кайра окуп баягы чач тарач ушундай кызматтарды, же болсо байкым баягы повар болобу, ошо идиш жуйбу, кот эмне кылабы, баягы аялга жумушка орношконго, алгачкы окууларын кылганга андай уюм жардам берчү уюмдар көп абдан. Ошол окуусун төлөп бергенге.
Бул эми ошо зордукка кабылгандан кийинки жардамды айтып жатасыз. Элина, сиз айтып берсеңиз, ушундай кандай десе абалга кабылбаш үчүн экономикалык жактан көз каранды болуп ушундай зордук зомбулукка дуушар болуп калбаш үчүн айымдар дагы кандай чараларды көрүш керек?
Биринчиден бул образование алыш керек. Чын эле мен мугалимде болсо, мен өзүм высшее образованием бар, среднее специальное образованием бар, ошо дагы кичине жардам болду. Андай эмесе дагы мен дагы ошо кабыл болдум деп канча болбосо дагы ошо аял заттарга дагы жардам берейин деп ошо фонд Аманэл деп ошо Аман менен өзүм иним болот, мен Элина деп ошо уйкаштырып Аманэл деп фондду ачканбыз. Ошо зордук зомбулуктар менен ошону көп аялдарга да азыркы убакка чейин жардам берип жүрөбүз.
Кандай максатта ачылган фонд, кандай негизде жардам көрсөтөт?
Биринчиден көбүнчө мага ушундай аялдар көбүнчө мага жардам берчи деп суранат. Анткени аякта деген многодетная семья, например, күйөөсү жалгыз бой энелер, мисалы күйөөсү каза болуп калган, же болбосо зордук зомбулук көргөн ушинткендерде мага кайрылышат. Сиз да ушинтип жүрбөдүңүз билесиз, азыр бутуңуздан туруп калдыңыз, сиздерде жардам берсеңиздер болот деп мен жардам берип келем. Продукты жагынан жардам бергени, же бизнес тармагына мисалы мен кантип бизнес өндүрүп кетиш үчүн кантип бизнес ачсак болот деп ушинтип жардам берип
келем. Бизнес план түзгөнү болду, э? Ооба. Жылына эле эми былтыркы эсепти ала турган болсок, ушул 20 аял ушул зөөкүрдүн колунан каза табыптыр. 2020 жылы да ушундай сыяктуу эле статистика чыккан эле. Эми андан ары дагы энесиз калган, э, ондогон балдар. Бул эми зордук зомбулуктун жеткен чеги, жеткен ушул акыркы чекити ушул өлүм менен аяктап жатат да, тилекке каршы. Элина, ушундай учурга жеткирбеш үчүн эмне кылыш керек? Эми биз азыр коомчулуктун, мамлекеттин, мыйзам долбоорлордун да бир кандай тиешесин айтып өттүк. Аял өзүн кантип коргош керек? Мисалы сиз өзүңүздүн башыңыздан кечирген адам катары.
Мисалы аялдар ушундай зордук зомбулук болсо, биринчи рет ошо ата энесине, жакындарына айтсын. Анда да болбой калган учурда болсо, если жакындар колдобосо, балдарын алып эле ушундай кризисный борборлор бар, ошол жерлерге убакыт чөнөмдүү болсо да, ошол жака барып кичине беш болуп калат, ошол жакта жашап ошонун дальше өзүнөн да улантып кетсе деле болот да. Ошо иштеп балдарын ошол жакта жашап иштеп деле жүргөн аялдар деле бар да. Же ушундай фонддорлорго дагы кайрылса болот, мисалы мага деле кайрылсаңыздар деле болот. Ушундай кайрылып мага жардам бер десе, мен дагы жардам бергени аракет кылам да. Ушундай аялдарга да
өзүнүн саламаттыгын, менталдык саламаттыгын,
психология. Биринчи рет бул аял затка эң биринчиден аял сезим менен жана психологиялык жардам бериш керек деп ойлойм. Анткени бул деген нерсе, бул аябай деген чоң травма. Чын келгенде аябай чоң травма. Мен мисалы өзүмөн дагы лечение кылып кадимкидей психология жагынан адамдар менен баарлашып ушинтип отуруп өзүмө да келген болчумун да. Ошон үчүн биринчи ооба в первую очередь энеден болот да. Эне кыйналса, демек балдарың да ушундай кыйналат. Ошон үчүн балдарды алып эле жакындарына кетип же жакындарына ушундай жардам болбосо кризисник борборлорго барып ошактан дальше улантып жашап кетсе деле мүмкүнчүлүк азыркы убакта мүмкүнчүлүк көп, бирок аялзат ошону колдоно билиш керек. Колдоно билиш керек.
Сиз зомбулуктун чыңжырынан да чыктыңыз да, арылдыңыз, чыктыңыз. Азыр кандай? Азыр күлүп чайнап биздин жаныбызда отурасыз. Жашоо барбы андан ары?
Аябай да, жакшы. Чын аябай жакшы. Мен азыр ойлойм, азыр биринчи ушинтип жашап атканыма аябай сүйүнөм. Анткени балдарым бактылуу, мен бактылуу. Мен бактылуу болсом балдарым да бактылуу. Азыр баарыбыз бактылуубуз. Жумушум уланып атат.
Бизден көршөлөрдүн баарын тургула кризистик борборлор өчүрүп калган, ажырашкыла дебейбиз. Бирок зордук зомбулукка чыдабаш керек жана өз кулуңду билип күрөш керек деген маанайда. Берүүбүздө жыйынтыктайлы.
Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер азаттыктын эжесиңер берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүн биз аялдар зомбулукка эмне себептер менен чыдап жашашат деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.